Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med današnjo splošno audienco Svetovni dan mladih v Madridu je bil kot resničen slap luči. Benedikt 16. voščil kardinalu Korecu ob 60. obletnici škofovskega posvečenja. Po svetovnem dnevu mladih več kot 8000 članov neokatehumenske poti želi svoje življenje posvetiti Bogu.
Papež Benedikt 16. je današnjo splošno audienco v Kastel Gandolfu posvetil 26. svetovnemu dnevu mladih. Srečanje v Madridu, ki se je zaključilo preteklo nedeljo, je potekalo pod geslom ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Kot veste, je bil vznemirljiv cerkven dogodek. Okoli 2 milijona mladih z vseh celin je v veselju živelo izjemno izkušnjo bratstva, srečanja z Gospodom, podelitve in rasti v veri, resničen slap luči.
Una vera cascata di luce.
S temi besedami je papež opredelil 4 dneve preživete skupaj z mladimi. Ti mladi nosijo v sebi odločno in iskreno željo, da svoje življenje ukoreninijo v Kristusu, da ostanejo utrjeni v veri in skupaj hodijo v cerkvi. Zahvalil se je Bogu za ta dragocen dar, ki daje upanje za prihodnost cerkve. Hvaležnost pa je izrazil tudi vsem, ki so velikodušno pomagali pri organizaciji. Sveti oče se je nato zaustavil ob osrednjih dogodkih. Spomnil se je navdušenja, s katerim so ga mladi prvi dan sprejeli na trgu Sibeles, njihovih besed polnih pričakovanja in močnega hrepenenja, da se napotijo k najgloblji resnici. Nato je omenil srečanje z mladimi redovnicami in mladimi univerzitetnimi profesorji v samostanu El Escorial. Redovnicam je spregovoril o lepoti njihove poklicanosti, ko je živeta v zvestobi, in o pomenu njihovega apostolskega služanja ter preroškega pričevanja. Nanj so napravili vtis njihova mlada vera, pogum za prihodnost in pripravljenost, da služijo človeštvu. Profesorje pa je povabil, naj bodo resnični oblikovalci novih generacij, naj jih v iskanju resnice ne vodijo le z besedami, ampak predvsem z življenjem. Zavedati se morajo namreč, da je resnica Kristus sam. Ko srečajo njega, srečajo resnico. Benedikt 16. se je na to spomnil križevega pota.
La croce di Cristo da molto più di ciò che esige, da tutto.
Kristusov križ veliko več da, kot zahteva, da vse, ker nas vodi k Bogu. Dan zatem se je med mašo v madridski katedrali srečal z bogoslovci. Sveti oče je izrazil prepričanje, da so med svetovnim dnevom mladih tudi mnogi drugi zaslišali Gospodov klic. Obisk centra za mlade s posebnimi potrebami pa je Benedikt 16. označil kot priložnost videti veliko spoštovanje in ljubezen, ki jo je potrebno gojiti do vsake osebe. Isti dogodek je bil hkrati priložnost za zahvalo za tiho pričevanje številnih prostovoljcev. Zelo močna trenutka sta bila po papeževih besedah molitveno bdenje in zaključna evharistična slovesnost. Mladi se niso prestrašili dežja in vetra, ampak so v tišini ustrajali v adoraciji Kristusa, navzočega v Evharistiji. Svoje veselje so pokazali tudi do slavljenja Gospoda pri sveti maši.
Cari amici, l'incontro di Madrid è stata una stupenda manifestazione della fede.
Dragi prijatelji, srečanje v Madridu je bilo čudovit izraz vere za Španijo in ves svet. Množica mladih je tu našla posebno priložnost, da premislijo, si izmenjajo mnenja in svoje izkušnje ter predvsem, da skupaj molijo in obnovijo prizadevanje, da svoje življenje ukoreninijo v Kristusu, zvestem prijatelju. Sveti oče je izrazil prepričanje, da se na svoje domove vračajo z odločnim namenom, da prinesejo upanje, ki se rodi iz vere. Na koncu današnje splošne audience pa je papež Benedikt 16. oznanil še temi naslednjih 2 srečanj. prihodnje leto, ko se bo Svetovni dan mladih obhajal po posameznih škofijah, bo geslo iz pisma Filipljanom Vedno se veselite v Gospodu. V brazilskem mestu Rio de Janeiro pa bo Svetovni dan mladih leta 2013 potekal pod geslom, ki povzema Jezusove besede iz Matejevega evangelija.
Andate e fate discepoli tutti i popoli.
Pojdite in naredite vse narode za moje učence.
Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum edusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je danes poslal telegram slovaškemu kardinalu Janu Krizostomu Korecu. Jezuit in nekdani škof v mestu Nitra danes namreč praznuje 60. obletnico svojega škofovskega posvečenja. Sveti oče mu je iskreno čestital. Dan njegovega posvečenja je označil kot nepozaben dan. Njegovo škofovsko služenje pa je bilo vsa ta leta zgledno in zvesto. Jan Korec je škofovsko posvečenje prejel pri komaj 27 letih, 24. avgusta leta 1951. Takrat je bil najmlajši škof na svetu. Ker je v tistem času na Češko-Slovaškem vladal komunistični režim, je bil posvečen na skrivaj. Zaradi preganjan je 9 let delal v tovarni. V tem obdobju je svoje duhovniško in škofovsko poslanstvo opravljal kot brat vseh. Leta 1960 so ga odkrili in zaprli. Najtežja preizkušnja, ki je sledila, je bila osamitev. Obtožen je bil namreč izdaje domovine, kriv pa je bil tudi zaradi svoje zvestobe papežu. Kljub težkim razmeram, ko je tudi resno zbolel, je v 12 letih zapora postal prijatelj vseh. Vsak dan je obhajal svetomašo in molil skupaj z drugimi mladimi zaporniki. Govoril je, da se v življenju po zapovedi ljubezni ljudje v zaporu spremenijo. Da se je lahko preživel, je bil kasneje v Bratislavi najprej smetar, nato se je zaposlil v tovarni Katrana, zatem pa je delal še kot razkladalec sodov v kemični tovarni. Vsaki uri svojega dela je dal duhovni namen. Prvo uro je posvetil papežu, drugo svojemu škofu, tretjo mladim in tako naprej. Blaženi Janez Pavel II. Ga je leta 1991 imenoval za kardinala. Danes ima 87 let in je globoko cenjen ter spoštovan zaradi svoje doslednosti in pričevanja celega svojega življenja. Sam pravi, da nima nobenih velikih zaslug. Bolj ko leta minevajo, jasneje vidim, da vse, kar ima pomen, pripada milosti, torej Bogu.
Danes je praznik svetega Jerneja ali tudi Bartolomeja, enega izmed 12 Jezusovih apostolov. O njem je papež Benedikt XVI. Na splošni audienci 4. oktobra 2006 povedal. O Bartolomeju nimamo veliko podatkov. Pravzaprav njegovo ime zasledimo samo v seznamu 12, on sam pa se ne pojavi v središču nobene pripovedi. Vendar pa ga običajno enačimo z Natanaelom, čigar ime pomeni Bog je dal. Natanael je bil doma iz Kane, zato je možno, da je bil priča velikemu znamenju, ki ga je Jezus storil v tistem kraju. Razlog, da gre za eno in isto osebo, najdemo v dejstvu, da je v prizoru, kjer apostol Janez opiše, kako Jezus pokliče Natanaela, le ta predstavljen poleg Filipa. To pa je na mestu, ki ga ima Bartolomej v seznamu apostolov v ostalih treh evangelijih. Natanaelu je Filip sporočil, da so našli njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Kot vemo, je Natanael ugovarjal s precej težkim predsodkom. Iz Nazareta more biti kaj dobrega? To vrstni ugovor je na nek način pomemben tudi za nas. Pokaže nam namreč, da glede na judovska pričakovanja Mesija ni mogel priti iz tako nepoznane vasi, kot je bil Nazaret. Obenem pa nam tudi predoči svobodo Boga, ki preseneti naša pričakovanja tam, kjer bi si najmanj mislili. Po drugi strani pa vemo tudi, da Jezus v resnici ni bil le iz Nazareta, ampak je bil rojen v Betlehemu in je nenazadnje prišel iz nebes, od očeta, ki je v nebesih. Dogodek, ki se je pripetil Natanaelu, pa nas vabi še k drugemu razmisleku. V našem odnosu z Jezusom se ne smemo zadovoljiti le z besedami. Filip v svojem odgovoru Natanaelu izreče pomenljivo povabilo: pridi in poglej. Naše poznavanje Jezusa mora biti predvsem živa izkušnja. Nedvomno je pomembno tudi pričevanje drugih, saj se praviloma vse naše krščansko življenje začne z oznanilom, ki nas doseže po zaslugi enega ali več pričevalcev. Vendar pa moramo potem tudi sami vstopiti v oseben in globok odnos z Jezusom. Podobno so tudi Samarijani, potem ko so slišali pričevanje ene od svojih someščank, ki jo je Jezus srečal pri Jakobovem vodnjaku, želeli govoriti neposredno z njim. In so po pogovoru rekli ženi: ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.
Omne sancti apostoli et evangeliste.
Po ganljivih dneh v okviru svetovnega dneva mladih je bil madridski trg Sibeles v ponedeljek ponovno napolnjen z veseljem in vero. Ob madridskem nadškofu, kardinalu Rovku Vareli, ter približno 60 škofih se je namreč zbralo okrog 200 tisoč mladih neokatehumenske poti. Gibanje navadno po vsakem svetovnem dnevu zbere mlade na shodu za duhovne poklice. Na začetku besednega bogoslužja so poslušali simfonijo o trpljenju nedolžnih, ki jo je skomponiral Kiko, eden od začetnikov neokatehumenata. V katehezi, ki je sledila, je Kiko poudaril, kako nujna je nova evangelizacija. Spomnil je, da človek, ki se loči od Boga, v svojem najglobljem bistvu ostane zlomljen. Kristus pa je nase vzel trpljenje, premagal smrt in pokazal, da resnica ni v tem, da živimo zase, ampak da ljubimo. Po molitvi, ki je potekala v veliki zbranosti, je približno 5000 fantov ustalo in izrazilo svojo pripravljenost, da stopijo na pot duhovništva, medtem ko želi svoje življenje posvetiti Bogu tudi 3200 deklet. O srečanju je za Radio Vatikan spregovoril tudi Kiko. Še nikoli jih ni ustalo toliko. Menim, da je to sad srečanja s papežem. Ko jih vprašamo, zakaj so ostali, vsi odgovorijo, da jih je nagovorilo, kar je papež rekel v določenem trenutku. Na svetovnih dnevih so besede svetega očeta za mlade posebna milost. Mi pobiramo sadove tega, kar je storila cerkev, kar je naredil Benedikt XVI. Tudi in predvsem glede evangelizacije so mladi zelo veseli in rečejo, da so bili to najlepši dnevi v njihovem življenju in da želijo tako nadaljevati. Pred začetkom svetovnega dneva so namreč mladi, ki so del neokatehumenske poti, oznanjevali evangelij po ulicah 500 evropskih mest in nekateri so pripovedovali o pretresljivih izkušnjah in mnogih spreobrnjenih. Prišlo je tudi 270 mladih iz Iraka in skupina iz Palestine. Šli so v muslimanske predele, tam prepevali in ljudje so bili neverjetno odprti, kraji so se tako začeli spreminjati. Evropa resnično pričakuje evangelij. Mislim, da je bil glede tega Janez Pavel II. Prerok, saj je ta svetovni dan mladih sprožil novo evangelizacijo.
Cerkev v Burundiju spodbuja k varnosti v državi. Pred nekaj dnevi so se burundski škofje, na čelu katerih je bil predsednik škofovske konference in predsednik države, srečali v glavnem mestu Bujumbura. Škofje so ob tej priložnosti predsedniku predstavili nedavno izdano sporočilo. Gre za dokument, ki opisuje aktualne razmere v Burundiju. Najprej izraža zadovoljstvo nad dobrimi odnosi ter sodelovanjem med cerkvijo in državo. Škofje so se predsedniku zahvalili za njegovo prizadevanje, da bi se utrdila demokracija, da bi zavladal mir in da bi izkoreninil revščino med prebivalstvom. Na to pa so izpostavili zaskrbljenost zaradi negotovih razmer, ki vladajo na nekaterih področjih Burundija. Dokument opozarja, da zanemarjanje varnosti v državi lahko ogrozi demokracijo. Da bi se izognili novim izbruhom nasilja, je nujno potreben resničen dialog, ki bi vključeval različne protagoniste javnega življenja. Škofje so na koncu izrazili svojo pripravljenost, da bi še naprej nudili svoj prispevek za mir in človeški ter družbeni razvoj, in sicer preko molitve, oznanjevanja Božje besede, škofijskih sinod, ki spodbujajo in obvezujejo kristjane k izgradnji kulture miru in sprave, preko socialnega ter izobraževalnega dela, ki vključuje tudi neprenehno pozivanje prebivalcev, naj zapustijo pot nasilja in se naučijo spore reševati preko dialoga. V južnoazijski državi Bangladeš se bo v kratkem odprla prva katoliška univerza. Najverjetneje se bo imenovala Univerza naše gospe. Narodni svet za katoliško izobraževanje je v preteklih dneh potrdil, da so priprave v zadnji fazi. Predsednik sveta, nadškof Patrick Dorzario, je dejal, da gre za stare sanje, ki so postale resničnost. Ustanovitev katoliške univerze je revolucionaren korak, je še dodal, kaže na zrelost cerkve v Bangladešu in hkrati odpira nova obzorja za pastoralne dejavnosti. Uresničitev in vodenje univerze je bilo zaupano kongregaciji Svetega križa, ki je najštevilčnejši red v krajevni cerkvi. Cerkev v Bangladešu sicer vodi skoraj 300 šolskih zavodov. Pripada pa ji okoli 400 tisoč vernikov, ki prebivajo v večinsko muslimanski družbi.
Na Japonskem so v teh dneh prvič objavili prevod celotnega svetega pisma v pogovorni japonščini. Prevod in opombe so pripravili na tokijskem oddelku Frančiškanskega bibličnega inštituta, ki so ga prav s tem namenom na Japonskem ustanovili leta 1956. Prejšnji teden so med sveto mašo v tokijski katedrali člani frančiškanov, salezijancev in paulincev podarili izvod novega prevoda svetega pisma kardinalu Rafaelu Farini, vodji vatikanske knjižnice. Katoliški prevod Nove zaveze je sicer obstajal tako v knjižni kot pogovorni japonščini že v 50-ih letih prejšnjega stoletja, vendar pa so za osnovo uporabili latinsko vulgato. Novi prevod je prvo katoliško sveto pismo, ki je v japonščino prevedeno iz originalnih jezikov. Frančiškanski biblični inštitut je prevod in opombe prve Mojzesove knjige objavil že leta 1958, medtem ko je bila Nova zaveza v celoti objavljena leta 1979. Zadnji posamično objavljen zvezek je bila leta 2002 knjiga preroka Jeremija, potem pa so začeli s pripravo izdaje celotnega svetega pisma.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.